Super. Hej Philip.
Dag Mark.
Hvor går det?
Jo, det går stille og roligt. Hvad med dig?
Super, ja. Fint, fint, fint. Hej til vores lytter også. Vi sidder her og optager et nyt afsnit af Vi taler Tottenham. I dag er det kun Philip og undertegnet. Jeg hedder Mark Nesbitt, og ham I lige hyret fra før, det er Philip Madsen. Vi har ikke nogen Andreas Tavluft af i dag, fordi han tager en meget velfortjent tidlig juleferie. Lille vinterferie, hvad skal vi kalde det?
Ja, en afrejse fra de spanske øer.
han får lidt fritid, det er helt i orden. Vi savner dig, Andreas. Håber, du har det godt.
Al kærlighed din vej.
Al kærlighed. Kys, kys. Hvad hedder det, Philip? I dag, der vi har ikke spillet nogen kamp, desværre.
Slet
ikke. Så jeg synes bare, skal vi ikke bare snakke lidt om, hvad grunden egentlig er? Lige rende hen over det. Der er sket så meget, så det kunne være meget fedt lige at friske det lidt op, og så ellers snakke om, hvad der skal ske de næste par uger. Og så har vi også et par lytterspørgsmål og så videre. Så lad os hoppe ind i det.
Yes.
Hvad hedder det? Men nu var det jo her i tirsdags den 7. at vi hørte fra igennem pressen. Det var både Sky Sports og BBC og alle mulige andre Twitter rygter, at der var et udbrud af corona inde i lejren. Op til 8 spillere var rygtet i starten. Og det var både Dan Kilpatrick og Alistair Gold og dem alle sammen, der kørte med det. UEFA sagde, at kampen skulle spilles, og allerede der hørte vi faktisk rygter om Brighton-kampen, og at den måske også blev påvirket. Onsdag var der så preskonference. Så du, hvor påvirket Conte han så ud?
Ej, jeg har ikke lige set pressekonferencen, men, okay. Men med de billeder, der er, og med de citater, Conte han generelt snakker om, så synes han jo ikke, at den her situation er super sjov, fordi at, det handler ikke om fodbold, det her, og manden han lever under for fodbolden. Så da der var sne, så sagde han også, at det ikke, han vil gerne spille attraktiv fodbold og seværdig fodbold, og det kan han jo ikke, når der er en kridhvid bane. Så jeg tror, han er yderst utilfreds, men han ved også, at det er det rigtige, fordi han vil gerne spille ordentlig fodbold, og ikke bare tons af fodbold.
Ja. Ja, absolut. Jeg så hvad hedder det, pressekonferencen på arbejdet, det var rimelig tydeligt, at han var både professionelt, men også personligt påvirket af det. Han så, jeg ved ikke om skræmt er det rigtige ord, men han så sådan lidt, han var helt sikkert påvirket med hans humør. Selvfølgelig, som du siger også, at han er fodboldmand, han vil spille. Men jeg kan godt se, at det havde påvirket ham. Jeg tror, der er en del frygt, eller der var i hvert fald en del frygt der med den sidste uge. Men ikke desto mindre, så siger UEFA-reglerne, at ud af en 25-mands trup, der skal holdene spille, så længe de har 13 førsteholdspillere, inklusiv en målmand, der kan spille. Og der var jo ikke rigtig noget, hvad skal man sige, afgjort med hensyn til, hvor mange der var positive. Men Spurs sendte en pressemeddelelse ud alligevel om onsdag aften, at kampen ikke bliver spillet. Og det var faktisk efter Ren var ankommet i London. Så du deres egen pressemeddelelse, som de sendte ud?
Altså, jeg har bare hørt, at de nægtede, at kampen den skulle aflyses. Jeg tror så, det må være på grund af, at de så var ankommet til London og det hele. Så de virkede ikke lettere medgørligere i den situation. De ville gerne spille, uanset hvad. Det forstår jeg så ikke, når det er, at de alligevel havde vundet puljen og det ene og det andet. Så det overrasker mig lidt, at de ikke var mere medgørlige. Men det må nok have været på grund af, at de allerede var kommet ind i landet.
Ja, det går jeg ud fra i hvert fald. Altså, jeg kan også godt se, at det er irriterende at rejse hele vejen over og så videre. De havde nok set frem til at komme over og have en god kamp mod os på White Hart Lane, men desværre, hvis der er corona, det er altså lidt anderledes. Så ja, torsdag så kom UEFA så endelig ud og bekræftede, at kampen blev udskudt. De gav så også lige opmærksom på, at alle UEFA-gruppekampe skal være spillet før slutningen af 2021. Det var ikke et forfæt. De var ret klar på, at det var en udskydelse indtil videre. Og så var der så i baggrunden masser af møder imellem UEFA-direktørerne og vores direktør, og Ren også, deres repræsentanter. Der var så også, der blæste jeg en del artikler om, at de var allerede begyndt at snakke om, at Brighton-kampen skulle udsættes, og det blev så bekræftet senere hen den aften også. Og det var ret imponerende, ikke imponerende, det er ikke det rigtige ord, men det var ret vildt, synes jeg, at der var, de lukkede hele træningsgrunden ned, faktisk hele klubben blev lukket ned. Det var kun nogle af ungdomsspillerne, der måtte være der stadigvæk, men alle førsteholdsområder i hele klubben blev lukket ned, og alle blev sendt hjem. Selv kantinemedarbejderne er det hele.
Men det lyder jo til, at Harry Kane, han så stadigvæk har været at finde på træningsbanen, hvis alt professionelt, men lige på den her ungdomshånd, de stadigvæk fik lov til at træne.
Jeg tror, ham og Eric Dyer, de var derude sammen, var det ikke det? Jeg tror, det var
jo, jeg synes, de tog et billede sammen, eller sådan noget. Ja,
ja, ja. Ja. du får ballade igen. Men ja, som sagt, torsdag aften, der blev det udmeldt, at Brighton-kampen også blev udsat søndag.
Præcis, ja.
Og så fredag, kæft mand, det virker som, at det var en vild uge, den her. Fredag, Leicester, covid-udbrud i klubben. De skal spille mod os den 16. december, så den er også i tvivl om nu. De trabte jo til Napoli torsdag, 3-2.
Men vandt i dag 4-0 over Newcastle?
Jamen, det var lidt underligt, ikke? Fordi de havde 7 spillere mod Napoli, der ikke kunne spille. De var ikke klar til udtagelse på grund af covid.
Ja.
Så hvordan de har klaret de der bobler, og, men altså, sådan er det.
Altså, de spiller jo stadigvæk fodbold, og med en Vardy på bænken. Altså, hvis de kan sætte Vardy på bænken, så burde vi også godt kunne sætte Kane på bænken, og så stadigvæk spille. men ja, det er lidt imponerende. Men Leicester, de havde jo også alt at spille i den kamp mod Napoli. De havde jo chancen for både at vinde gruppen, og så ryge helt ud. Og de røg jo så af, hvad jeg mener, på tredjepladsen, fordi at Legia Warszawa, de var kun med for sjov i den pulje.
Ja, ja. Ja, men det bliver spændende at se, hvad der sker med dem i hvert fald. Jeg håber selvfølgelig, at alle deres spillere er raske og sunde, og at det kun var en kortsigtet frygt for covid-smittelse. Så det i går, at... Ja, det går ud for det, så vi snakker om det over Facebook, jo. At UEFA udmelder, at kampen mod Rennes nu ikke bliver spillet.
Ja.
Og at det nu er op til deres etiske styregruppe at afgøre, hvad der skal ske med os i Europa. Hvad håber du på, at dommen bliver?
Jamen altså, jeg synes jo, det er jo et sjældent syn i selve, hvad er det, den professionelle fodboldverden nu til dags, at en kamp simpelthen skal til at afgøres over et skrivebord, som man så fint kalder det, at enten så er det en skrivebordsejr eller et skrivebordsnederlag, og vi kan ende med at blive tabt dem 3-0, fordi vi ikke kunne stille hold. Og alligevel så sidder jeg og tænker, jamen for fanden, kan vi ikke bare spille den i januar eller februar, fordi at, altså det burde sgu være muligt. Vi har jo stadigvæk noget at spille for. Altså Vitesse, de vandt over Mura, men vi har stadigvæk en anden plads at spille for. Så jeg synes, at når det er, man tænker på, at det var sundhedsmæssige årsager, at vi ikke kunne spille kampen, så synes jeg ikke, at man bare sådan skal lægge sig fladt ned og så få en 3-0 nederlag. Fordi at man tænker på sin egen sikkerhed og hvad hedder det, sit eget velvære. Jeg synes godt, at vi kan få spillet kampen. Det tror jeg egentlig også rent, de gerne vil. Jeg tror ikke, at nogen gider at slippe for at spille en kamp i Europa, no matter what. Jeg tror også, at Vitesse i Holland, de sidder og er lidt spændte og nærmest byder byder mere negle, end vi gør. Mm-hmm. Fordi det er da også alligevel en bedrift, at det når også i Europa Leagues søster-turnering. Men lad os nu bare få spillet den kamp, fanden. Det tror jeg også alle gerne vil. Ja.
Det er så en fin segue ind til mit næste spørgsmål. Hvornår fanden skal vi spille alle de her kampe?
Ah, men det er jo så vildt, fordi vi kommer ind i den fedeste måned nogensinde i Premier League. Boxing Day og you name it, altså nytårskampen. Jeg ved jo ikke, altså vi har vel kamp hver anden eller tredje dag, så det bliver jo noget magtværk at ligesom at skulle få spillet 2-3 ekstra kampe lige pludselig. Ja. Men man kan jo håbe, at det på en eller anden måde kommer også til gode, fordi at vi, hvis vi forestiller os, at det bliver efter januar transfervinduet, jamen så er vi jo styrket, så er vi klart styrket, mm-hmm. og det er jo, altså, det er jo bundkampe, vi skal i, altså bundhold, det er Burnley, det er Brighton, og så er det måske også Leicester, ikke? Jo. Og kommer vi ind i en periode også, hvor det er Africa Cup of Nations, jamen, så mister diverse hold også nogle profiler.
Jo, det gør de, men den der African Cup of Nations argument, det hører jeg meget, men det spænder sig kun over 2, muligvis 3 kampe. Så det er ikke så lang tid. Det er mere, hvis de får nogle skader eller et eller andet. Men ja, du har ret. Burnley og Brighton, det er, og muligvis Leicester, det er ikke dårlige kamper her i baglommen. Som sådan, det er bare, hvornår fanden vi får tid til at spille. Vi skal spille mod Leicester. Altså, jeg har selvfølgelig lavet min lektie her. Vi har Leicester den 16. Vi har Liverpool hjemmekamp den 19. i Premier League. Så har vi West Ham hjemme den 22. december. Det er Carabao Cup. Så har vi hjemmekamp 4 dage efter Crystal Palace, Premier League. Så har vi udkamp Southampton 2 dage efter, den 28. december, Premier League. Så har vi udkamp mod Watford den 1. januar, nytårsdag. Og så er det så, at der er det første sådan mindre vindue, hvor vi egentlig har lidt plads.
Kan du høre det?
9. januar.
Man sidder og smiler jo, altså det, kampene de kommer bare i rap, og når det er, at man får at vide, at Conte han overtræner dem alle sammen, jamen så er de jo i super god form, så altså jeg tror simpelthen kun, at det er sådan noget her tæt program, også når det er, at vi er skadesfri, så er det simpelthen kommer til at gavne os af de fleste hold, fordi at hvis det er, at rygterne er rigtige, jamen så er vi nok dem, der er i bedst fysisk forfatning blandt top 4-6 holdene. Ja. Også fordi at for eksempel nu, hvor vi lige snakkede om Africa Cup of Nations, så er vi jo faktisk den eneste af, hvad jeg næsten mindes, måske også lige med undtagelse af United, så er vi jo faktisk den eneste top 6 klub, der ikke smider folk afsted til turneringen i januar. Så det kan jo også være med til at styrke os, fordi at vi ikke lige så hæmmet som eksempelvis Liverpool med Mané og Salah og Chelsea med Mendy.
Ja. Det bliver spændende. Vi tager lige en hurtig pause, og så vender vi tilbage bagefter. Super. Vi er tilbage igen. Skal vi hoppe videre til et par lytterspørgsmål her?
Yes.
Super. Så har vi, jeg synes altid, vi snakker om Lloris, men lad os tage den. Vi har en kommentar her fra Dan Holm, hvor han spørger, det kom lidt op at vende den anden dag, og generelt har det været et hurtigt emne, som er gået igennem, når det er blevet nævnt. Hugo Lloris, er det hans sidste sæson? Skal man forlænge og have som lidt, som man havde Worm og Friedel, hvor man udfaser dem lidt ved at have en god backup til Hugo? Men i det her tilfælde bruge det til at få en ny solid keeper ind. Så det tror jeg, vi tager først, og så kan vi læse anden halvdel eller andet spørgsmål efter. Hvad siger du?
Jamen altså, det vil jo aldrig være slemt at smide Lloris på bænken, sådan som man ligesom kan lære af en så erfaren mand. Spørgsmålet er, om han også bare selv vil det, når det er, han er så solid plantet på den franske landsholdsplads. Som keeper, og Og, altså, jeg tror egentlig, et spørgsmål det er egentlig, om han selv har lyst til det. Ja. Det giver god nok mening. Det gør det. Manden, han er 34. Jeg tror stadigvæk, han har ambitioner. Han har selv udtalt, han gerne vil slå af i Nice i Frankrig. Ja. Men i en spæd alder, i gåstegn, med at han er så ung, så synes jeg, at det er synd, at han skal eventuelt smutte til Frankrig og stå tre gode sæsoner. Det tror jeg heller ikke Nices økonomi kan løbe rundt til, fordi at jeg tror, at Loris han er relativt løntung.
Ja. Jeg er fuldstændig enig. Altså 34 år, det er ikke nogen alder for en målmand, som tit og ofte er altså i top fysisk stand. Og det er lidt nemmere som målmand at ændre sin spilstil en lille smule. Og det kan man synes godt, man kan se lidt med Lloris. Han er ikke lige så aggressiv, som han var i sine unge dage. Han kommer ikke ud og hopper efter bolden lige så meget, som han gjorde i gamle dage osv. Men han er stadigvæk en top målmand for os. Og jeg synes, selvfølgelig skal han have lyst til at være hos os. Det er selvfølgelig super, super vigtigt. Men jeg synes, der er mange andre steder i vores hold lige pt, hvor vi skal tænke på at opgradere i stedet for vores målmand. Jeg synes sagtens, vi skal skrive Lloris op til en 2-årig kontrakt eller 3-årig kontrakt mere. Og hvis han spiller, altså, jeg kunne sagtens se ham som vores første målmand ind til enden af den her sæson. Og muligvis halvdelen af næste sæson også, fordi jeg tror bare ikke, Conte og Paratche, de fokuserer på ham i januar eller til sommer. Og jeg ser heller ikke, hvorfor de skulle. Han står stadigvæk skide godt. Jeg synes, han er en bedre spiller end nogle af de tre forsvarsspillere, vi har pt. Foran ham.
Ja.
I og med, at Romero er skadet, selvfølgelig.
Ja, lige præcis. Og så hans anden del af spørgsmålet, det er, og hvem ser I som vores næste keeper, man skal satse på den korte bane, eller skal man hente en, som man kan bruge de næste 9-10 år, ligesom vi gjorde med Lloris, og om vi eventuelt har nogle nye navne på keepere, som vi kunne tænke os, at erstatte Lloris med.
Ja.
Har du nogen, Mark?
Jeg kunne godt tænke mig at se en som Nick Pope, som jeg tror er alt for god til at spille i Burnley. Jeg tror, Burnley, hvis de klarer sig i ligaen i år, så tror jeg, at der bliver solgt et par af deres spillere. Jeg tror, Tarkowski han tager til Newcastle. Jeg tror, Pope han leder efter en ny klub snart. Han har været udtaget til det engelske landshold flere gange. Desværre så har vi af en eller anden grund en rimelig stor del rigtig gode unge engelske målmænd lige pt. Men jeg synes, han vil være en rigtig god... jeg ved ikke, om han bør en opgradering lige pt, men han er stadigvæk ung.
Men synes du stadigvæk, at det er ambitiøst nok, når det er, vi tænker på, at lige nu har vi den franske førsteholdskeeper, mm-hmm. og vi snakker om hvad er det, tredje valg hos det engelske landshold? Og det synes du, at vil være ambitiøst nok?
Altså, om det er ambitiøst nok, eller om det er... Altså, jeg synes, hvis vi kigger på vores hold, som jeg sagde tidligere, ikke? Altså, vi skal ud og bruge en rigtig, rigtig stor mængde penge. Og PT, og selv når vi får hentet 2-3 centerbacks, og vi får hentet en midtbanespiller og en striker, og en attacking midfielder også, ikke? Og vi skal også have en ny left wingback, så er der måske gået et år, halvandet år, ikke? Men pengene løber ud på et eller andet tidspunkt. Så jeg synes ikke, Pope vil være et fornuftigt valg. Men jeg kan godt se, hvad du siger. Altså, det kunne være fedt at gå ud og byde på en Onana eller whatever, ikke? Men altså, der er så meget fokus på alle top-klasse spillere lige pt.
Onana, ham kan du godt glemme. Han er ved at skrive kontrakt med Inter.
Det er det, jeg mener.
Og ham var vi jo ude efter, før det var, han fejlagtigt blev erkendt skyldig i sin dopingdom. Som alle i Holland egentlig blev rystet over, fordi at det lyder gevaldigt til på de hollandske kilder, at det var en total fejldom, og alligevel så så skriver Inter kontrakt med ham, og han er, hvad er han, 24-25 år, masser af år i ham endnu, når han så skal stå i Italien, ikke? Jamen, han kan jo stå nærmest 20 år mere. Jeg tænker jo, hvis det er, vi skal kunne opgradere Loris, så er det jo det mest oplagte, det er jo en Jan Oblak. Og jeg var lige inde og tjekke på, hvor gammel han er. Han er 28, og han har spillet i Atletico Madrid i nærmest også 10 år, ligesom Loris han har spillet hos os. Og det er jo, altså, i forhold til, der er 6 års forskel, men jeg mener jo, at Oblak han har været langt mere klasse i flere sæsoner, end Loris egentlig har været. Mm-hmm. Og det er jo fordi, at han også har været så solid, og han har haft så solidt et forsvar i Atletico Madrid, og er klart en af verdens bedste keepere. Og hvis det er, vi skal til at lege med de helt store, jamen, så skal vi jo have nogen, der enten har vist deres værd gennem længere tid, eller nogle total vilde målmandstalenter. Og der kan man jo sige, at Nick Pope, han er jo, hvad han... En god blanding, ikke? Men jeg synes kun, han har været sådan lidt vild i FIFA primært. Der har folk været glade for ham på grund af hans højde. Men jeg har ikke set... Altså, hvis han virkelig var så god, altså, så kunne han også få Burnley højere op. Altså, det er jo forsvar, der vinder mesterskaber, og angriber, der sælger billetter.
Jo, men Burnley, altså... En af de første ting, som folk de siger... Når du siger Burnley til dem, hvad siger de så? Uha, de er hårde at bryde ned. Uha, det er hårdt at score mod dem. Nu ved jeg også godt, de spiller en fem bagkæde, ikke? Men altså, Pope har været en kæmpe, kæmpe stor del af deres solide defensive spil. Men anyway, lad os køre videre, ellers så kan du snakke om alle mulige obskure målmænd fra alle mulige åndelige ligaer. Det er helt 100% sikker på. Kim Møldrup Petersen, shout-out til Kim, OG, GOAT, har Levi spenderet bukserne på i januar. Vi handler sjældent i vinterpausen, og endnu sjældnere stort og dyrt. Men med vores nuværende behov for forstærkning, er det så realistisk at håbe på et par nye spillere?
Skal vi tælle ned for 3?
jeg tror, jeg skal have sat en tidslimit på dig her.
Jamen altså. Nej, men det... Det er sødt, at vi får det her spørgsmål netop fra Kim af, fordi at Kim han plejer altid at være meget skeptisk, når det er, at vi kommer til transfervinduer generelt. Mm. Og med de udmeldinger, som man har hørt at fra Partici og Conte, jamen, så kommer vi nok til at have vores største vindue. Hvis ikke nogensinde, så er det i hvert fald det største i januar.
Det tror jeg også. Ja.
Og det synes jeg jo, det tegner jo perfekt. Som Conte også sagde til at starte med, at han havde været i klubben i 3 uger, og han kunne se, hvor seriøst problemet det var. Ja. At hans foretrukne og bedste centerback så bliver skadet kort tid efter han er ankommet, og virkelig kan se problemerne, så er det jo klart, at der skal handles, og det er der jo ingen tvivl om. Jeg personligt tror selv på minimum 3 spillere. Og det er jo selvfølgelig også med tanke, at der jo er nogen, der skal ud. Det er jo ikke bare for at få fylde på truppen, men jeg tror, at det er simpelthen for at få nogen af de afdankede væk, for at få noget nyt og mere brugbart ind. Så minimum 3 er i hvert fald mit bud.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Og er også rimelig sikker på, ikke fordi at jeg var med til forhandlingerne, men jeg har hørt en masse om, at en af Contes, hvad skal man sige, de ting, han var lovet for at komme ind med på sæsonen, det var, at han fik lov til at bruge nogle penge i januar. Der har vi hørt rygter om sådan noget der sjovt der, før også, skal man sige, for nylig med Kane, ikke, hvor der var en gentleman's agreement osv. Så Levi, han er lidt af en formand, der godt kan lide at lave sådan nogle handshake-aftaler der, hvor det er sådan lidt dystert og lidt skummelt, og der er ikke rigtig noget, der er skrevet ned, men jeg er rimelig sikker på, at Conte, han har fået lov til at bruge en stor, stor klap penge i januar. Så det bliver, jeg tror, det bliver spændende. René Toft spørger, er det realistisk at gå efter top 4 i denne sæson?
Det er vel også et kort svar. Det er på 3 bogstaver, det hedder nej. med vores nuværende trup, og det er jo, altså, hvad hedder det? uden at der kommer nogen som helst tilføjelser, og nogen af dem smutter, så er det jo totalt urealistisk at komme i top 4. Det, altså, det er realistisk at gå efter det. Man skal altid gå efter det, indtil den fede dame har sunget. Men, men det er slet ikke et realistisk mål med den trup, vi har nu.
Ej, jeg tror, som du siger, jeg tror, at det operative ord her, det er den nuværende trup. Absolut ikke.
Præcis. Nej.
Absolut ikke. Og især fordi, at... Altså, det har mest at gøre med vores trup, den er slet ikke stærk nok, men også fordi, at vores vej ind i top 4, det var den der Man United-plads. Så hvis ikke de havde fyret Ole Gunnar Solskjaer, så var der måske en lille smule mere chance for det, men nej, pt. Nix. Og så Jan Grams spørgsmål her. Hvad siger du til? Tager du den?
Jan Grams spørger: kan nogen tænke på en klub i Europas elite med en mere forfejlet indkøbspolitik? Vi fik 7 spillere for Gareth Bale, kun Eriksen var en succes. Derudover Lamela, Ndombele, Lo Celso, Darren Bent, Pablo Tchenko, Soldado, Lorente, Jan Gram mener, han aldrig fik chancen, Ron Foyt, Sessin Young, Matt Doherty, Vincent Janssen, Paulinho, Holby, Sigurdsson. Vi bruger jo mange penge, men åbenbart på de forkerte spillere, som lige pludselig ikke kan tage 3 med en badebold, når de ankommer til Nordlondon. Og når de forlader os, klarer de sig fint igen i andre klubber. Hvis du stadigvæk har holdt ved og ikke er skibet efter, at jeg har nævnt alle de her navne, så er det flot klaret. Det er rigtig mange spillere, og det er rigtig mange, som egentlig ikke har fået vist sig. Jeg mener stadigvæk, at Sessin Young ikke er et fejlkøb. Fordi at han spillede fremragende i Hoffenheim, da han var udlejet der, og slog Robert Skov af på den plads også. Og så er han kommet tilbage til Tottenham og har været skadet. Nu spiller vi endelig et system, hvor der er, han egentlig kan shine. Juan Foyt, han er fast mand i Villarreal nu. Jeg forstod egentlig heller aldrig, som sådan, hvorfor det var, at vi købte ham og så bare gik af med ham igen.
Ja.
Paulinho har jo vist sig super klasse, da han spillede i Barcelona. Var så lidt i gæld, kan man sige, med et glimt i øjet, ikke? Fordi han tog til Kina, og så tog han tilbage til Barcelona. Så har han ligesom fået tjent sin hyre der.
Yep.
Men ellers så er jeg sgu egentlig, så synes jeg, at Jan han rammer hovedet på sømmet. Der er rigtig, rigtig mange spillere, som enten har været hypet op i en periode. Jeg undrer mig så lidt over, at han ikke også har skrevet Davinson Sanchez med ind over. Jeg synes stadigvæk, at det er forfejlet at give 40 millioner for ham efter en semi-fin sæson i Ajax. Ellers så rammer han sgu egentlig hovedet på sømmet. Doherty køber vi efter, han har været blandt, hvad det 3-4 bedste højre wingbacks i ligaen, og kommer så til os og skal spille i gåsøjne et helt andet system, fordi at han skal ned og spille bare en normal back, en Ndombele shined for Lyon, og så skal vi ud og give 62 millioner for ham. Og Lo Celso, det var jo egentlig bare, hvad kan man sige, Eriksen light. Vi manglede en Eriksen-erstatning og gå ud og lege Lo Celso. Så spiller han jo egentlig godt i hans legeperiode, og så tænker man så, at så skal vi åbenbart lige ud og købe ham. At han så sidst kun har kunne imponere vores spanske svampeelsker Andreas Tavloff der, det er jo så imponerende. Vi rammer slet ikke nogen handler. Jeg synes virkelig, det er sjældent, at vi gør. Romeo, han er klart den seneste sammen med Højbjerg. Ellers så skal vi jo helt tilbage til da sådan han blev købt, og Lukas egentlig også. I forhold til, at hvis der er, man kigger på, at Liverpool henter Andy Robertson i hold, og nu er han blandt verdens bedste venstrebacks, så kan man tale om en vild udvikling. Og det samme med Van Dijk også, der bliver hentet i Southampton, også blandt verdens bedste. Jeg kan jo ikke se, at der er nogen som helst der skulle være i nærheden af at kunne udvikle sig til at blive verdens bedste på noget punkt. Altså, Lewis Holby, han er 30 år, han render rundt i anden Bundesliga lige nu.
Sigurd til mig i fængsel.
Jamen, det må vi ikke snakke om.
Ja, men det, jeg er helt enig. Eller, nej, jeg er ikke helt enig. Jeg er lidt enig.
Fortæl hvorfor.
Ligesom du siger, så synes jeg, der er et par på den liste der, der er lidt uretfærdige. Jeg synes, Sassignon er helt sikkert den store. Jeg synes, jeg ved godt, han havde lidt en op- og ned-karriere med os, men Lamella var en kæmpe, kæmpe stor fan-favorit. Det kan være, han ikke scorede særlig meget mål, assistede særlig meget, men han spillede for os, spillede altid røven ud af bukserne. Og på en eller anden måde, så synes jeg også, vi skal prøve at definere lidt, hvordan vi, hvad mener vi med at få værdi ud af vores spillere, ikke? Altså, er det mål og assist? Fordi det er jo så lidt uretfærdigt over for forsvarsspillere og midtbanespillere. Er det trofæer? Det er fuldstændig en åndssvag samtaler her, når vi er Spurs fans. Er det transferværdi for altså sell-on value? Der er der altså kun et par fra den liste der, hvor vi har tabt rigtig mange penge. Soldado, jeg tror kun vi fik halvdelen for, af det vi betalte for ham. Jeg tror vi betalte 30 millioner for ham. Vi fik 15 eller 16 millioner for ham. Jansen tabte lidt penge på. Men altså resten af dem, nu har jeg sagt solgt en Dumbla endnu, eller Los Altos. Resten af dem, dem tjente vi enten penge på, eller også så fik vi mere eller mindre vores penge tilbage igen. Så jeg ved ikke, hvor forfejlet, som en, skal man sige, hvis vi kigger på det økonomiske og kommercielt, at vores klub er drevet.
Altså jeg vil jo mene, når det er, at, som du også siger, at hvis det er, at man køber en spiller, og man sælger ham igen, for samme mængde penge, så har vi jo forfejlet det, fordi man skal jo altid købe spillere for ligesom at kunne tjene på dem. Sådan har jeg, altså så kan det være, altså, som
det du kan man på, når du køber dem jo. Hvis du køber dem ung, ja. Men hvor mange af de her spillere har vi købt ung, altså?
Lamela i hvert fald.
Ja, men han var hos os i, hvad, 7 år, 8 år?
Ja, men altså det, jeg tænker også bare, princippet det må være, at så, du har helt ret i, at hvordan skal man værdisætte spillere, men hvis det er, at, altså, jeg mener stadigvæk, at hvis det er, at du køber nogle spillere, så skal du kunne tjene på dem, uanset hvad. Og vi har jo forfejlet i den forstand, at vi har jo ikke solgt nogen til en eller anden stor klub, siden nærmest Gareth Bale, af hvad jeg jo menes, altså Eriksen.
Jamen,
altså Eriksen, der fik vi jo ikke som sådan. Altså, det var med et halvt år tilbage af kontrakten.
Fordoblede værdien. Købte ham for 11, ja. Og solgte ham for, hvad var det, 21?
Ja, men altså. Og nu skal han til at spille i OB, ikke? Altså, hvilken karriererute. Men princippet, det er sgu egentlig bare, at hvis der vi kigger på vores trup, så har vi været for ringe til, at, altså, Son, da vi købte ham, der var han jo ung, og han bragede igennem i Tyskland. Ja. Men lige siden har vi jo ikke set nogen handler. Altså, vi... Det er det samme med Liverpool. Liverpool, siden det var, de slog også i Champions League-finalen 2019, de har kun ændret på en eller to pladser. Resten er det samme hold. Altså, vi mangler totalt meget kontinuitet, og det havde vi i vores forsvar. Altså, vi havde Premier Leagues bedste bagkæde, altså, og Premier Leagues bedste midtstopperpar. Og hvad har vi nu? Altså, vi er downgraded så gevaldigt, ja. og lige nu så render vi også rundt med den fede dame næsten op i angrebet, ikke? Hurra for Kane. Men altså, vi mangler bare det der, hvor det er, at vi enten holder på noget i lang tid, eller også, at vi bare har en så konkurrencedygtig bredde, hvor det er, at vi ligesom ved, okay, folk gider godt at blive her, fordi at enten så spiller de hver gang, eller også så spiller de hver anden gang, fordi at truppen er simpelthen så tæt. Men du kan jo, altså, hvis vi har alle mand skadesfri, og Konta, han kan vælge én formation, og én, altså én startopstilling, så har vi sagt det gentagne gange her i podcasten også, jamen, så har han sin foretrukne 11, og det er så nærmest så sjældent, han skifter ud i kampen også. Altså, hvad var det i seneste kamp, der brugte han jo 3 udskiftninger de sidste kvarter, ja. Og der var kampen lukket. Altså, det vil jo ikke sige, okay, Dele Alli, nu skal du gå ind og vise mig, at du faktisk godt gider at være her, i stedet for at gå til frisør. Men det gør han jo ikke. Altså, Og så det var mere det. Han har sin foretrukne 11. That's it. Måske har han lige en enkelt spiller, som han tænker i udskifterne, eller blandt udskifterne, at han tænker, okay, der er simpelthen kvalitet. Resten af Premier Leagues top 6, eller i hvert fald top 4, de har så bare en konkurrencedygtig trup, og en konkurrencedygtig bredde. West Ham er jo et glimrende eksempel, og Leicester, de to. Altså, jeg hører næsten ikke, der er nogen utilfredse spillere der sidder og surmuler over, at de er på bænken. Fordi at David Moyes eller Brendan Rodgers, de skulle egentlig gode nok til at kunne rotere rundt. Altså, Jamie Vardy, han starter på bænken nu, og han er altså 34. Mm. Altså, han skal jo næsten starte hver kamp, men altså, jeg hører ikke noget om, at Jamie Vardy, han går ud og er mega utilfreds, altså, fordi han er en holdets mand. Vi har bare brug for en mere, vi har ikke brug for en mere homogen trup, fordi vi er faktisk rimelig homogene, men vi har brug for en homogen bredde. Altså, det er bredden, vi mangler, fordi vi har simpelthen ikke. Altså, det sidder jeg også og tænker, hvis det er under konta, at vi sidder med det der 1-1-resultat eller 0-0-resultat, og jeg tænker, okay, jamen vores fronttrio, den er død. Okay, så er der Bergwijn. Jamen, han får kun 5 minutter på banen, så han kan ikke gå ind og lave mirakler. Men hvem har vi så? Vi har jo ikke nogen, hvor jeg sidder og tænker, wow, jeg er glad for, at han er på bænken, fordi at så er jeg sgu sikker på, at der sker noget. Ja. Det er der bare i andre trupper.
Så det synes jeg leder meget godt ind i, jeg kunne sagtens sidde og snakke med dig i 5-10 minutter mere om det her, men jeg tror, vi kører videre til næste spørgsmål her, fordi det lægger faktisk meget godt op til det næste her fra Lasse Lundberg. Hvad er det, Levy/Tottenham egentlig vil? Er vi tilfreds med, at vi var tæt på at vinde Champions League? At vi var tæt på i et par sæsoner at vinde Premier League med en anden tredje plads? Eller vil vi gerne bide skære med de store og blive en magtfaktor i England, Europa? Så kræver det desværre, at man følger med på markedet. Nu svarer Lasse så også sit eget spørgsmål her. Men så kræver det desværre, at man følger med på markedet og får købt nogle etablerede spillere, der kan gå direkte ind i starten 11, i stedet for spillere, der er bobler til måske at kunne slå igennem Sassignon, Ndombele, Brian Hill osv. Forstår ikke, hvorfor vores talentspejler vil mere se så forkert. Og så går han helt i selvsving her og siger, at jeg burde fyre dem alle sammen og ansætte Ajax-spejler til det dobbelte. Jeg tror, Lasse måske er lidt hård ved vores talentspejler her. Jeg tror ikke, det har skide meget med talentspejlerne at gøre. Jeg tror, det har meget mere at gøre med, hvem der tager beslutningerne i klubben. Jeg tror, vi har haft, eller jeg ved, vi har haft en lang, lang, lang periode nu, hvor Levy, han har haft alt for meget styr på de fodboldbeslutninger, som der er blevet taget i klubben. Direkte fodboldbeslutninger, sportsbeslutninger, hvor vi ikke skal have en finansielt minded gut, der sidder og tager beslutninger. Vi skal have en fodboldhjerne som Paratici. Jeg tror sidst, vi havde en på en director football, der var det Frank Andersen, var det ikke det? Altså, det er så langt tilbage, vi skal have, før vi snakker om nogen, der tog beslutninger med en fodboldbaggrund. Så jeg tror, det har været mere at gøre med, at det er ikke Steve Hitchin og hans afdeling, der har fejlet os som sådan. Jeg tror, det er, at vi har taget beslutninger fra en økonomisk standpunkt, fra et økonomisk standpunkt. Og så har vi måske lyttet lidt for meget til nogle repræsentanter og nogle agenter og nogen, som Levy måske godt kunne lide at arbejde lidt tæt sammen med, som var tæt på spillere og så videre, fordi vi har absolut, som vi sagde i sidste, lige her for 2 minutter siden, vi har helt sikkert lavet en masse fejl. Og jeg tror, det er desværre meget af det, det er Levy's
fortjeneste.
Ja.
Altså det har jeg jo også reklameret med i 3-4 sæsoner nu, altså at det er som om, at det er Daniel Levy's skyld, at vi ikke rykker videre, altså at det bliver taget forkert valg med, på managerposten, at vi først nu ligesom får nok, hvad er Conte, blandt top 5 i verden af de bedste trænere.
Helt 4 eller 5, absolut.
Ja, og at han egentlig kan få meget lidt ud af spillere, kan få til at overpræstere fuldstændig. Altså, der var ingen, der havde set, at Victor Moses, han skulle gå hen og blive en af de bedste spillere i Premier League. Mm-hmm. Og jeg havde slet ikke set, at Ashley Young i en alder af 35,
ja, 34
sidste,
var han.
Ja, sidste sæson skulle være en stor faktor for Inter i deres Scudetto. Mm-hmm. Og Scudetto, det er den italienske Serie A, man vinder der, hvis folk ikke vidste, hvad jeg snakker om. Men det der med, at Conte, han går ind og forvandler spillere, han, ligesom han har forvandlet Ben Davies nu egentlig, til at være ikke en magtfaktor, men Ben Davies er blevet en vigtig del af holdet, om man vil det eller ej, om man er fan af ham eller ej. Mm-hmm. Jeg er den sidste del, men sådan er det. Men altså, Lasse, han spørger jo også om vi var tilfredse med, at vi var tæt på at vinde Champions League. Altså, i bund og grund, hvis der man kigger på kampen som helhed, så var vi jo aldrig nogensinde tæt på det. Og det var jo på grund af dommerne, de ødelagde kampen efter et minut. Og at Pochettino, han ikke turde bænke Kane, lige da det var, han var kommet tilbage. Ja. Det er lang tid siden nu, og vi skal simpelthen se fremad. Vi kan aldrig nogensinde være tilfreds med at blive nummer to. Altså, det kan vi ikke. Vi skulle have vundet i 15-16 også, i stedet for Leicester. Og så vi kan jo egentlig overhovedet ikke være tilfredse med de seneste sæsoner. Jo, vi kan være tilfredse med vores udvikling, men vi har ikke, vi har ikke bygget videre på den udvikling, som vi var kommet ind i. Altså, så gik den i stå. Det var som om, at efter Pochettino, så havde vi ikke nogen klar idé om, hvad det var, vi ville. Altså, så fik vi nogle caretakers ind, og alt sådan noget. Og så Ryan Mason, han skulle lige tage over, efter Mourinho var blevet fyret, når det var, han lige havde ført det i en pokalfinale, ikke? Altså, vi har jo optræk til noget af det rigtige, men det er som om, at lige ved og næsten, det slår fandme Tottenham af hesten. Men altså, vi vil jo selvfølgelig gerne byde skære med de store i Europa, men når det er, at vi ikke, altså når det er, at vi har en sportslig ledelse, der ikke gider at bruge de penge, altså bruge de nødvendige penge. Vi bruger 62 millioner på én spiller i Ndombele. Ndombele, han ligner bare Victor Wanyama, der prøver at løbe. Altså et stort køleskab. Og det ser lækkert ud, når det lykkes. Men hvorfor ikke? Altså, Lukas, han kostede 25 millioner. Hvorfor skal vi... altså, det er dobbelt Lukas, og så bare med et plus 30 kilo. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det er, man ikke kan bruge pengene lidt bedre, og så sige, okay, i stedet for kun til én plads, hvor det er, vi næsten lige har købt Lo Celso til, jamen, så lad os da få bruge 30 millioner på to spillere, hvor der er masser af udvikling i. Altså, det ligner, at en Dombele, han er blevet taget i... taget en af de der bamse, den der du kaster en mønt i, og så styrer en, hvad hedder det?
Jamen, jeg tror, på den anden side, så tror jeg, at Levi synes, at Ndombele, det var hans bevis på, at nu går han ud, og Lasse siger, at vi har købt nogle etablerede spillere, der kan gå direkte ind i de startende 11. I stedet for, skal man sige, talenter, der skal slå igennem. Altså, en Ndombele er der om noget sådan en spiller. Er det?
Jo, men... altså, jeg synes jo, han passer mere til italiensk, sådan så der, man har set ham. Altså, fordi han er så langsom i betrækket, men han kan lave noget lækkert. Altså, en Ndombele, han er jo ham spilleren, folk, de altså betaler penge for at komme ind og se. Ja. Fordi han kan sende fem mand ud efter hotdog i pausen. Men det er som om, at han... Altså, man skulle også tænke, at han kan godt følge med på det fysiske, men det kan han jo ikke engang. Altså, Conte gider ikke bruge ham. Mm-hmm. Det er jo vanvittigt.
Så tror jeg også, men nu siger... Den første linje i Lasses spørgsmål er, det er, hvad er det, Levi og Tottenham egentlig vil? Jeg tror, der er to aspekter her, som vi skal lige kigge lidt på, fordi jeg tror, Levi og Tottenham som en klub, det er en ting. Det, som vi vil som fans, det er noget helt andet. Jeg tror, Levi han faktisk godt synes, at top 2, 3, 4 i ligaen, top 6, og måske komme langt i FA Cup, komme i de sidste 16 i Champions League eller Europa League, det tror jeg som sådan, for Daniel Levi er succes. Jeg tror, hvis han kommer igennem et finansielt år, hvor han kan få afdraget lidt på den der gæld. Nu skal I huske på, at vi er den mest forgældede klub i hele verden. Vi har over 1 milliard pund i gæld. Så længe vi kommer langt i nogle af de europæiske turneringer, og så længe vi kommer måske top 4, top 6 i ligaen.
Ja, og det er jo bare sjovt at tænke på, når det er, at vi er røget ud i den simpelthen absolut dårligste europæiske turnering.
Absolut.
Altså, at, absolut. Det er jo simpelthen pinligt, når det er, at vi ser på, hvem vores modstandere er. Ren kan man godt sådan sidde og tænke, okay, de kan godt noget, og det er egentlig... Hvad, hvis jeg selv skal sige det, det begynder at være en af de talentfabrikker i Frankrig, som er allermest spændende at kigge efter. Altså, de hentede Kamal Dine i FC Nordsjælland, og hvad jeg hørte for, hvad var det, 2-3 uger siden, så var Liverpool allerede interesseret i Kamal Dine. Så, altså, så hurtigt kan det gå, fordi at de kan præstere noget i den bedste franske liga, og de vandt også, det var jo så 5-0 over sidstepladsen, ikke? Altså, selvom det er sidstepladsen, det kræver altså også meget i hvad var det, på, jeg ved egentlig ikke, om det var på hjemmebane eller udebane, de faktisk vandt 5-0, men altså, bottom line er, når det er, man kan vinde 5-0, altså, så er man altså også godt kørende, og så bare Vitesse, de skal jo ikke, altså, de skal ikke være en mundfuld for os, de spiller mod nogle hold, der hedder Valveik, altså. Og det sidder vi og tænker, hej, den restaurant, den skal vi ikke ind og spise på. Nej, ja. Det er et fodboldhold. Nej, okay.
Ja, nej, det er vildt. Det er vildt. Goodie, men hvad skal der til? Skal vi fyre alle vores Steve Hitchin? Han skal ud med badevandet og de andre.
Jamen altså, prøv at høre. Jeg har aldrig hørt om ham, der er Steve Hitchin. Jeg tænkte bare sådan, okay, jeg kender kun til Daniel Levy. Det er så lige pludselig finder ud af, at der er en eller anden, der sådan er indover også, og torske den rundt, så tænkte jeg, hold nu kæft, mand, nu skal hele kavaleriet skulle afsted. Fordi det kan jo ikke passe, altså det kan simpelthen ikke passe, at i en klub som Tottenham, at man føler, at der går folk rundt, altså som jeg også siger, som jeg ikke kender. Mm. Altså, du kender kun Daniel Levy, det er ham, der er den sure, skaldede mand, der presser citronen til hver transfer-samtale, ikke? Og så er der åbenbart en, der hedder Steve Hitchin. som jeg ikke har noget kendskab til.
Han får rigtig meget, hvad skal man sige, dårlig reklame herover. Ikke så meget mere efter Paratici, han kom ind, men før både ham og Olivi, de fik rigtig meget hug i pressen, på Twitter og så videre. Hvilket også er fair nok, fordi som vi har snakket om masser af gange, så har vi ikke købt særlig fornuftigt i lang tid. Anyway, skal vi køre lidt hurtige transferrygter her?
Ja, tak.
Hvad er den seneste update på Vlahovic?
Det er, at Fabrizio Romano, han har været ude og sige, at Tottenham er stadig interesseret i Vlahovic. Mm. Jamen, det er jo som om Vlahovic, han er glad for at vide, at Tottenham er interesseret, fordi han fortsætter med at være brandhamrende varm i Fiorentina. Og han er et mål for at slå Cristiano Ronaldos total i Serie A på 33. Vlahovic, han er på 32 lige nu for et helt kalenderår. Skal det så lige siges. Det er fuldstændig vanvittigt, at en angriber på 21 år, han er prissat til 70 millioner, har Fiorentina været ude at melde. Og det er jo egentlig vanvittigt, når det er han, ja, hvad har han tilbage i kontraktlængde? Han har ikke særlig lang tid, altså.
Det er juni 2022, ikke?
Jo, men altså, det er jo vanvittigt, 70 millioner for en, der har et halvt år tilbage, men så god er han. Så kan man så sige, at hvis det er, at vi sælger Kane, så er det jo totalt oplagt at hente sådan en som Vlahovic. Og som vores kære Mark Nesbitt, som jeg sidder og taler med nu, så sidder han i vores messenger-tråd og skriver, at ham der Vlahovic, han kan ikke noget, og der er altså spillet 25 minutter, han har ikke rørt bolden. Så efter kampen, så ser jeg, så Vlahovic, han har lavet 2 mål, ikke?
Forventningerne er høje, Philip. Sådan
jamen
det.
Altså, det er vanvittigt.
Jeg har lige tjekket 2023, så det er, han har halvandet år tilbage.
Halvandet år endnu.
Men det betyder næsten ikke noget, fordi fra lige så snart han kommer forbi sommertransfervinduet, så begynder de at frygte, at han forlader på en free, ikke? Eller på en gratis.
Men man skal også bare tænke på, nu ved jeg ikke, hvem der er hans agent, men jeg tror, at Vlahovic i den form, han også er nu, klart, han gerne vil forlade Fiorentina, men han skal for det første kunne se mulighederne for fast spilletid, men spilkonceptet skal også være noget for ham. Og der tænker jeg jo, altså umiddelbart vil det jo være perfekt for en klub som Tottenham i forhold til, at Arsenal er interesseret, Juventus er interesseret. Juventus, de spiller som en sæk nødder i Serie A lige for tiden. Og Arsenal, jamen de kan ikke engang få hverken Aubameyang eller Lacazette til at fungere. Så hvordan skal de, jeg ved godt, at de er begyndt med deres unge talenter, ikke, men hvordan skal de få en ung stjerne, der simpelthen er så vild til at fungere i Arteta-bold?
Jeg tror ikke Arsenal det er seriøst, selvom de bliver nævnt udover når det er en spørgskilde, men ja, de bliver nævnt meget. Juventus tror jeg stadigvæk desværre er mere sandsynligt end Spurs. Ikke meget mere sandsynligt, men jeg tror en lille smule mere. Mere fordi, at han har selv sagt uofficielt, at han gerne vil over til Juventus. Der er rygter om, at han har en meget uofficiel, men en verbal aftale med Juventus. Ja. Så nu ser vi. Jeg tjekkede hans agent. Han er repræsenteret af nogen, der hedder International Sports Management, eller andet. Men det er et serbisk agentbyrå. Så det er ikke en Mino Raiola eller en der har færdig ham endnu.
Nej, så det er nogen, man godt gider forhandle med.
Det er rigtigt. Hvad med godt, det er sådan svært det her, men jeg har hørt om Memphis Depay og Martial.
Ja, Martial ham er der jo, mener jeg også, at der var sådan lidt bud efter i sommers. Det vil faktisk ikke gøre mig noget. Jeg vil faktisk være glad for at få en Martial til klubben. Og det er jo egentlig både med henblik på, at han kan jo spille lidt af hvert. Altså han kan være en kant, men han kan også være den forreste, og så kan han også være en falsk nier. Men det er igen også med henblik på, jeg ser ikke Martial i hans nuværende form til at skulle, være den forreste angriber. Det gør jeg ikke. Jeg ser, at Martial, han skal ligesom kunne fungere sammen med en anden også. Og ellers så er han jo, han er god all-round til ligesom at kunne spille alle tre forreste pladser. Så for min skyld, så kan han sagtens komme til Tottenham. Og jeg tror også, at Ralf Rangnick, han egentlig gerne vil af med ham. Mm-hmm. Memphis Depay, han har jo været brandvarm i Lyon, og kom jo angiveligt kun til Barcelona, fordi Ronald Koeman, han var der, og det kunne styrke deres forhold i forhold til det hollandske landshold. Nu hvor Koeman så er væk, så ville Depay sjovt nok også væk. Og hvem kunne ikke lige se, om at det kunne være et sjovt comeback til Premier League, fordi at det ikke lige fungerede i United-tiden, men Depay, han oser af klasse, synes jeg, den karakter, han er. Og så, altså, hvem kunne vide, om det kunne blive Bergwijns succes, at få en hollandsk legekammerat med ind. Altså, de gør det super godt på det hollandske landshold. Og de seneste dage har vi jo også floreret lidt rundt på THDK med en Wijnaldum. Gini Wijnaldum.
Gini Wijnaldum, ja.
Fra PSG. Dog på en lejeaftale indtil sommer. Han er 30 år. Han er jo, som jeg selv skrev i en kommentar, at jeg vil ikke have en så ufarlig en ufarlig målscorer ind på holdet. Fordi at jeg ser ham mere som den der 8'er-type, men det var mere fordi, at han scorer masser af mål på det hollandske landshold, men for Liverpool, der kunne han sgu næsten aldrig ramme målet, når det var.
Nej, og jeg synes, han havde nogle rigtig gode kampe for Liverpool osv. Og selvfølgelig har han også fået lidt en renaissance ude af PSG, men han er en af de der spillere, der skal have mindst lige så gode eller bedre spillere rundt om ham hele tiden, for ellers så yder han ikke nok. Det synes jeg, man kunne se lidt, da han blev spillet som en starter, som startspiller med nogle yngre spillere omkring sig, hos Liverpool i nogle af deres, skal sige, mindre konkurrencer i de sidste par år. der var han bare lidt usynlig, synes jeg. Og det er ikke lige det, vi skal bruge lige pt. Vi skal bruge en, der kan hit the ground running og ydre fra dag et. Og jeg synes det.
Og det tænker du ikke, at Snaldum kan?
Ikke på samme måde som nogle af de andre, vi har snakket om. Altså, vi snakker om en Cassie. altså, jeg synes, der er meget, meget, meget mere at komme efter der.
Ja, der er jo også en god aldersforskel mellem de to, så helt det. Klart. Men man kan jo også sige den, at hvis det er, man skal sige, at okay, vi kan lege Wijnaldum, mm-hmm. men vi skal købe Cassie. Og hvis det så er, at Cassie, han så vælger også fra, så vil jeg jo sige, at så er det jo næsten lige for, at man skal skynde sig alt, hvad man kan ud for at hente Wijnaldum, fordi at igen, det der med, og jeg tror også, at det nævnte jeg også i en af de andre podcast-episoder, hvor det er, at vi ligesom har de der kolonier, fordi det styrker simpelthen både deres bånd, både på klubhold, men også på landshold. Og igen, jeg nævner også Bergwijn igen nu, hvis Wijnaldum kunne komme ind igen, så er det to hollandske legekammerater, og det vil jo være klasse, at vi så har en midtbane, der er bestående af Højbjerg, Wijnaldum og Skip. Altså, fordi at så har Skip virkelig en ekstra mand at se frem til, altså en, der har vundet Champions League, en, der har vundet det franske mesterskab. Tror jeg nok han. Nej, jeg ved ikke om han har spillet der så lang tid, men han har i hvert fald vundet pokalen.
Han er ikke. Ja, han er. Ja.
Og det er sgu det vigtigste for en som Skip, tænker jeg.
Fedt. Ja. Hvad så med nogle spillere, der godt kan finde en anden klub nu? Skal vi starte med Harry Winks, Newcastle?
Ja, men altså, det er jo næsten lige før, at vi skal winke farvel til Winks.
Jesus. Gammel er du?
Jeg er 22.
Det var ikke nogen børn, det var ikke en dad joke.
Men ej, altså Winks, han skal væk. Hvem det er? Altså, jeg synes, selvom det er, man tænkte også, prøv at høre, det kan sgu godt være, at Winks, han ligesom blomstre op under Conte, så er det bare de første gange, jeg har set ham under Conte. Så dribler han ind i en mand, der bare kommer, eller også så afleverer han til modstanderne, eller smider bolden tåbeligt væk. Altså, hvis det er, vi skal være helt op, og vi skal være, altså, være en top 2 klub, det håber vi jo alle sammen, at vi bliver, så er der jo slet ikke tid til at have sådan en som Harry Winks.
Desværre, fordi han er jo, skal man sige, en homegrown, ikke? Og han er en rigtig Tottenham boy og alt det der, og han siger de rigtige ting, og der var en overgang, hvor der var han jo næsten England kaptajn, og jeg tror faktisk han var kaptajn for England en kamp. Og han har alle de der hallmarks, som folk elsker, i hvert fald herover, som de elsker at snakke om Kane om, ikke? Altså sådan en god engelsk dreng, som ikke drikker, og han går ikke i byen, og han har fint hår, og han er fin, ikke? Men han er bare ikke god nok mere, desværre.
Jeg synes aldrig, han har været god nok, men det er jo bare mit take.
Hvad så med Rodon?
Jamen altså, det... ja, du har trækket lige været helt ned i maven, og så bare pustet ud igen. jeg synes jo, at Rodon, han skal prøve at gøre det samme ligesom Skip. Og det er jo fordi, at Rodon, han ikke har spillet på allerhøjeste niveau før. Altså, vi henter ham fra hjemlandet i Wales, fra Swansea. Og egentlig, altså, jeg tænkte, okay, men det her, det kunne sgu egentlig godt blive til noget. Det der med de unge spillere, som ligesom har bevist sig på det næsthøjeste niveau. De skal træde ind på den store scene nu. Han er jo så, altså, jeg vil jo stadigvæk mene, at han ikke har fået den rigtige chance. Vi snakker altså om en mand, der har spillet flere landskampe, altså A-landskampe for Wales, end han har spillet førsteholdsfodbold for Tottenham. Mm-hmm. Det synes jeg altså også siger lidt om Rodons kvaliteter, eller også er det bare Wales' problemer. Men altså, Ben Davies og Joe Rodon spiller sammen i bagkæden for Wales, og det siger jo altså lidt. Det vigtigste det er bare, at hvis Rodon han skal udlejes, så skal han være starter. Altså, at du skal nærmest, hvad kan man sige, i går sådan frygte, at han bliver solgt, fordi han gør det så godt, end at man som Tottenham skal frygte, nej, han spiller slet ikke, så vi får ham bare tilbage, og har ligesom spildt et halvt år til et år i hans udvikling. Og lidt af det samme vil jeg egentlig også pointere med Tanganga. egentlig stor fan af knægten, og kan egentlig godt lide, at altså, det er en homegrown spiller. Det er jo bare fedt at se, når det er, de kommer hele vejen, og faktisk viser, at de har mere potentiale end Harry Winks. Men Tanganga, han fortjener sgu også bare at komme ud og spille noget førsteholdsfodbold. Om han skal lave ligesom Skip at tage ned til championship og spille der fast, eller om jeg tror mere, at det er lettere for Rodon, fordi han har den der landsholdsstatus også, at kunne finde et hold eller et hold i Premier League, end det ville være for Tanganga, fordi vi stadigvæk ikke helt ved, hvor Tanganga han er bedst. Altså, det er vel centerforsvaret, men han bliver jo bare spillet, hvor han kan. Altså.
Fuldstændig. Jeg tror, det eneste problem, jeg tror både Rodon og Tanganga, de skal begge to lånes ud, men vi skal lige have noget opbakning først. Fordi så meget som jeg synes, at Dyer og Davies er, de klarer det skide godt lige PT og så videre, der skal helt sikkert opgraderes på begge to. Så jeg synes, vi skal lige sætte en strategi der. Men helt sikkert en Rodon, sende ham ud til en West Brom eller en Fulham, så han ikke behøver at rejse så langt, måske. Faktisk Fulham kunne være rigtig fedt for en af dem, Rodon eller Tanganga. Marco Silva, han er træner derude nu, og han klarer det skide godt. Så det kunne være et godt lånmål, men de skal begge to, ligesom du siger, de skal have noget starttid, de skal have noget selvtillid, for ellers bliver de ikke gode nok.
Nu hvor det er, vi lige snakker om Ben Davies, så har Christian Friberg Thyholm Jacobsen også stillet et godt spørgsmål her. Mm-hmm. Det er Davies en løsning på længere sigt, eller skal der en decideret venstre midtstopper ind, og skal Davies så tilbage og være backup for Ricky Long, eller måske se sig om efter et nyt sted? Hvis du starter.
Den vil jeg godt tage, den der. Jeg ved, du har en mening om det også, som muligvis er lidt mere ekstrem end min. Jeg synes, Ben Davies, han er kanon. Han er vores papdansker, snakker lidt dansk stadigvæk, siger han. Men jeg synes, han har klaret det skide godt. Hans rotation til en venstre side centerback for Spurs er, jeg ved ikke om det er genialt, men det passer ham skide godt. Han er perfekt i den der i den position nu. Jeg ved godt, han spiller som Wales, men venstre side centerback som Wales hos Wales i forhold til Spurs er meget 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 anderledes. Der er langt større
krav.
Langt højere niveau krav, ja, lige præcis, ja. Krav hos Spurs. Du skal være så meget mere mobil, du skal dække så meget mere ground, fordi din wingback, de er altså meget, meget, meget højere op for Spurs, end de er for Wales, så det er meget sværere, men jeg synes, han har klaret det skide godt. Jeg synes ikke, han er vores langtids position, eller hvad hedder det, mand i den position der, han skal op på det på ham, men jeg synes, han skal blive hos os på bænken og være vores indskifter. Også fordi, jeg ved ikke, altså, hvor meget får vi for ham nu? Vi får helt sikkert mere for ham nu, end vi fik for ham for 12 måneder siden.
Ja.
Men han skal ikke skifte position. Han er vores
venstre centerback.
Det er han. Det er han. Han er ikke, altså, han er for gammel. Han er ikke en
Nej, han er jo kun 28. Det er det, det folk faktisk glemmer lidt. Jeg blev faktisk overrasket, da jeg ligesom gik ind og læste op på Ben Davies, så tænker vi er oppe på de der 31-32, så kigger jeg simpelthen, og så tænker jeg, hold da magle, det havde jeg, det, der blev jeg faktisk lidt overrasket. Men den havde jeg ikke lige set.
Når du tænker på, hvor fysisk du skal være, og hvor høj, hvor god din fysiske stand skal være i et Conte-system som en left wingback. Vi har ikke en left back, vi har en left center back eller en left wingback. Han passer absolut ikke ind i left.
Nej, og man skal jo huske, hvor det er, han er opdraget hen, og det er jo i Viborg FF, og altså, det er jo, der tror jeg ikke, at de har været vant til ligesom at skulle spise op og drikke deres mælk, og det kan man se, at Ben Davies, han ja, det har han sgu ikke fået gjort. Altså, hvis der du kigger på de navne, vi er linket sammen med, så er det en Milan Skriniar, så er det De Frie, og så er det De Ligt. Altså, de spiser jo Ben Davies Coco Pops til morgenmad. Altså, ja. Hvis det er, at, altså, det er jo også derfor, jeg synes, at Sanchez, han ikke passer. Han er ikke en passende Conte-type. Fordi at Conte, han kan godt lide at have, hvad hedder det, stabile boldspillere i bagkæden. Ben Davis, han er super stabil på bolden, yep, men absolut, han er ikke et fysisk pragteksemplar.
Altså, men jeg har et ord til dig. Azpilicueta.
Ja, men han er jo, han er jo også lidt...
Samme historie, ikke særlig stor. Left back, som blev omdannet til en left center back, og stadigvæk spiller, og klarer det skide godt. Han er ikke, han starter ikke hver kamp, nej, men han leverer stadigvæk.
Men altså, hvis det er, altså, vil du høre min mening om Ben Davis?
Kør.
Yes. Ej, altså for mig så rammer du jo også hovedet på sømmet med Davis, så det er jo, han har ikke niveauet til, hvis det er, vi skal op og lege med, så er det ikke Ben Davis, der skal starte. Altså hvis det er, vi skal snakke om, hvis det er, vi skal kunne lege med, så er hele vores bagkæde, den skal væk. Altså, skal man være kold og kynisk her, jamen, så er det Tanganga, så er det Sanchez, så er det Dier, så er det Davis, så er det Brodern. Det er alle de forsvarsspillere, der skal væk. Så har vi bagkæde, eller hvad hedder det, så har vi baksene. Dem synes jeg faktisk alle sammen skal blive lige på nærmest Doherty. Ham kaster vi op og yep, otser ham væk, eller glemmer at smide ham i skraldespanden. Men princippet, det er bare, jeg ser kun, at vi har Romero som værende den forsvarsspiller, der skal kunne hæve os til nye niveauer. Mm-hmm. Jeg ved godt, at folk, de er super glade for Erik Dier og det, men come on, det er først, han har spillet fint den her sæson. Nogen vil sige, at han har spillet over niveau. Jeg er en af dem. Jeg synes simpelthen ikke, at han er så god, som du også var inde på, da vi snakkede med Loris. Målmanden kan sagtens få forsvaret til at se godt ud. Mm-hmm. Og det mener jeg også her. Vi skal huske på, at han er blevet, hvad hedder det, omrokeret fra en center defensiv midt. Det vil jo så sige, at han ikke var god nok på den position, vi egentlig købte ham til. Så skal man prøve at ligesom rotere dem rundt for at se, okay, hvor kan du måske fungere bedre? Bam, der vi finder en plads. Jeg mener stadigvæk, nu var snakken på Davis, så jeg mener jo stadigvæk, at vi skal hente en ny spiller, og gerne høj kvalitet.
Ja. Super. Så tror jeg faktisk, vi har kørt igennem alle lytterspørgsmålene og alle de andre ting, vi har snakket om, vi skulle snakke i dag.
Ja.
Har du noget at tilføje her til sidst, som du gerne vil have ind, eller?
Jamen altså, det er jo egentlig kun, at vi, når det er, vi har nærmet os transfervinduet, så kommer vi jo nærmere med nærmest en ren transfer podcast, hvor det er, vi kommer til at vende alt indgang, udgang, eller indgang, afgang, kald det hvad du vil, og vi går lidt nærmere i dybden med det rent statistiske årsager, sådan så vi kan gøre andre kloge end blot at sige, hvem der har scoret mest og taklet mest. Så det glæder vi os til. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Yep. Det var
helt sikkert. Også mig. Super. Jamen, så er der ikke andet.
Skal vi lige sende en hilsen til feriebarnet?
Lille Andreas.
Ja.
Håber, du har det godt, Andreas. Hygger dig med familien.
Jeg synes faktisk, vi klarer det meget fint uden ham i dag.
Det synes jeg også.
Ja. Skal vi sige slutningen sammen, så? Hvis der er tæller ned fra 3, 2, 1, skal vi så sige den sammen?
Ja, 3, 2,
1. Up the Spurs!
Up the Spurs!
Up the Spurs!